Večeře, páně, to není až tak o myšlenkách, ale o tom, co prožijí. Není ten hlavní stimul na náš mozek, na naše myšlení, na náš intelekt, ale jak už to bylo i řečeno, je to vlastně stimul na naše smysly. Aby naše smysly byly zapojeny taky do toho příběhu vykoupení. A právě Pán Ježíš Kristus u večeře páně využil naše smysly, aby zapůsobil i na naše emoce. Prožívali večeři páně jenom jako nějaký takový formální suchý obřad, který vlastně je v církvi zaveden. Já jsem strašně rád, že když tu večeři páně vysluhuji, tak vlastně vidím, že vy tu večeři páně, to stolování s Ježíšem Kristem prožíváte. Že je to spojeno s určitým prožitkem, s určitými emocemi. Je to na vás vidět, když přijímáte, že něco prožíváte. Ale vzhledem k tomu, že jsme dneska už to měli od rána, že založeno všechno na té oběti Pána Ježíše Krista, tak v naší třídě tady z mládeží jsme říkali, že ne vždycky tomu tak je. Že někdy nás ten příběh tolik neoslovuje, někdy ano. A já bych si ale strašně přál, aby to bylo vždycky tak, aby nás to hodně silně oslovovalo. Já mám za to, že Ježíš právě proto zavedl takový obřad, jo, kdy vlastně máme s ním jíst, že to člověka motivuje. Třeba uvědomte si to, že aspoň co já žiji a co si pamatuji, tak večeře páně vždycky vzbuzovala v dětech touhu, aby ochutnali, že jaký ten chlebíček je, že nebo některé děti dokonce tu odvahu mají, že by chtěli taky zkusit. Už jenom ten samotný fakt, že to tak je vždycky a odjakživa, co já si pamatuji a zatím to nepominulo, pořád ty děti jsou stejné, tak to mě naznačuje, že vlastně ta večeře páně je hlavně o tom, o té touze, o těch emocích, o těch pozitivních emocích. Totiž to, když něco prožijete, když u toho něco silně cítíte, když jsou zapojeny emoce, tak to je strašně důležitá věc. Emoce hrají strašně důležitou roli ve změně vašeho chování, ve změně vás samotných. Já vím, a vy to asi taky dost často slýcháváte, že lidi většinou jsou proti emocím. Jo, že řeknou, no neměli bychom se nechat ovlivnit, že pocity a vůbec jako lidi jsou proti tomu, abychom se nechali ovlivňovat pocity u hudby, jo, protože to je už úplně manipulace, že někteří ještě v závorce dodají od toho zlého. Ano, jistě, my i vlastně dneska v té sobotní škole jsme se zmínili o emocích, jo, o tom, co prožíval Ježíš, jak byl úplně na pokraji, že zoufalství, kdy říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? Jistě, když člověk má ty negativní emoce, tak nad tím by měla být ta víra, že? Kdy Kristus nakonec řekne a stejně do tvých rukou odevzdávám, že sám sebe, Pane Bože, tobě. Že stejně tak i u těch pozitivních emocí. Samozřejmě naše víra by neměla být založena na emocích, na tom, co prožíváme. Ale byl bych rád, abychom si dnes a tu večeři, páně, bych tomu chtěl využít, abychom si uvědomili, jak je strašně důležitý ten můj vnitřní prožitek. Jak je strašně důležité to, abych těmi pocity byl k něčemu motivován. A chtěl bych ukázat na to, že dokonce sám Pán Bůh po celou historii, co tady jsme od pádu do hříchu, takže Pán Bůh velice výrazně pracuje i v tom procesu spasení člověka z pocity. Pán Bůh vyloženě přímo útočí na naše emoce, když chce člověka přivést k pokání. Jo, když chce člověka přivést k nějaké změně. A Pán Bůh to dělá dokonce záměrně. Pán Bůh by to ani tak nemusel udělat, ale on to tak záměrně dělá, to proto, aby nás k něčemu k něčemu pohl. Apoštol Pavel v listě Korinským píše, kdykoliv tedy jíte a ten chléb, jíte chléb a pijete, že tento kalich, zvěstujete smrt Páně. No prosím vás, zvažte jenom toto. Smrt. Je možný u toho zůstat chladný? Je možné, aby smrt se nedotkla vašich emocí, vašich pocitů? A Boží slovo říká, večeře Páně, to je o smrti. A všimněte si, že Ježíš dokonce před těmi Velikonocemi, než zemřel, tak učedníkům o tom hovořil. Hovořil jim o tom, že zemře. A dokonce jim podal takové detaily, že bude vlastně trpět, že bude zavržen, jak to bude. Připravuje je na to. Prosím vás, proč musel Ježíš tu svoji smrt prožít tak dramaticky? Proč to dopředu říkal, ano, já budu trpět, budu vydán, budu zavržen, budu vlastně prožívat zlé věci? Nemohlo by to být bez toho? Vždyť přece Pán Bůh řekl, odplata za hřích je smrt. No tak, když by Ježíš, který byl čistý, dokonalý a bezhříšný, kdyby vlastně se stotožnil, že s tím hříchem vzal ho na sebe, tak by vlastně podle Božího slova a podle toho, jak to funguje, zemřel i bez toho mučení, bez toho bičování, bez toho, že by ho přibili na kříž, bez těch 6 hodin muk na kříži. Jo, Ježíš by klidně zemřel tam někde v ústraní zahrady Getsemanské, možná tam někde ve stínu nějakých těch stromů za asistence učedníků, možná i ti svatí anděle by přišli a stáli by u té smrtelné postele Ježíše Krista a Ježíš by i tak, když by přijal hřích, tak by na ten hřích zemřel. Ale Bůh to udělá záměrně jinak. Bůh z toho, že Ježíš vzal na sebe hřích, udělá úžasné drama. A to právě proto, aby zapůsobil na naše smysly, aby zapůsobil na naše emoce. Pán Bůh to tak stejně udělal i hned poté, kdy taky člověk, ten první Adam, když vzal na sebe hřích, že? Nebo když prostě se stotožnil s tím hříchem, tak Pán Bůh taky z toho najednou udělá obrovské drama. Pán Bůh to neudělal tak, že pochválil Adama a Evu, že když je našel, říká, je, vy jste takový šikovní, no vidím, že vy se umíte tak vyrovnat s těmi následky hříchu, že jste si takový krásný šaty udělali, no vidíte, jak vám to jde. No ne, Pán Bůh tohle neudělá. Ale Pán Bůh to neudělá ani tak, že by promluvil, že by takhle stvořil celý svět, že by prostě řekl a najednou ty fíkové šaty by zmizely a na Adamovi Evě by se objevily ty správné šaty, kterými mají být přikryty. No je schopen tohle Pán Bůh udělat? No jistě, není žádný problém, ale Pán Bůh to tak neudělá. Pán Bůh začne vyrábět ty správné šaty pro Adama a Evu. Že, a vy taky dobře víte, že je neudělal ze lnu, že ani z hedvábí, ale že jim udělal kožený oděv. Vidíte tam ten záměr, jak Pán Bůh záměrně ten pád do hříchu ještě zdramatizuje? No, abyste získali kůži, tak musíte zabít zvířata. Ta zvířata, kterým Adam každému z nich dal jméno. A jsem přesvědčen, že nejenom Adam, ale že i Eva se vlastně s nimi tak zžili, že už vlastně v té zahradě Eden všechna ta zvířata, že to byla tak, jako vy, když si že pořídíte nějaké domácí zvíře. Že k ním měli určitě vztah, že se s nimi mazlili, že se o ně starali, tak jak jim to Pán Bůh dal do popisu práce, že se mají o to všechno starat. Proč to Pán Bůh udělá? proč vezme ta zvířata a teď je začne zabíjet? No právě proto, aby Adam s Evou prožívali silné emoce. Já nevím, jestli vy jste už někdy vlastní rukou zabili zvíře. Nemyslím komára, ne? nebo toho kapra na Vánoce. To, z kapra si moc ty šaty neuděláte. Nevím, jestli jste třeba aspoň u toho byli. Vy starší určitě, že? Ale možná vy mladí. Byli jste u toho, když někdo zabíjel zvíře, ze kterého byste mohli získat kůži, ze které byste mohli udělat šaty? To je strašně silný věm. Moje babička totiž byla dcera řezníka. Takže ona věděla, jak na to. A když v době, kdy vlastně já a můj bratranec jsme dospívali, tak nás přesvědčila, abychom prostě pod jejím vedením, že zabili tele, které jsme měli, že a taky ho zpracovali. Já jsem netušil, že to bude prostě tak silný zážitek, že který mě vlastně neopustí snad nikdy. A vůbec jsem netušil, že by se to někdy mohlo hodit, že třeba i u večeře páně nebo i v kázání. Protože si myslím, že tak trošku jsem pochopil, co tak asi Adam s Evou prožívali. Když vlastně poprvé v životě vidí, jak teče krev, vidí, jak to zvíře se na vás dívá, jako kdyby vám chtělo říct, no a co mi to děláš, že? Co jsem ti vlastně udělal, že já teď vlastně ztrácí tu sílu, že nejdřív kleká na kolena, pak padá, že mnohem hůř dýchá a pak vlastně vydechne naposled. Ano, to dělá Pán Bůh. A to nebylo jedno zvíře. Těch zvířat muselo být určitě víc. Jenže Pán Bůh jde ještě dál. Pán Bůh nejenom, že při tom prvním pádu do hříchu zabije pár nevinných zvířat a vlastně taky pak člověku řekne, a vy tím, že jste hříšníci a když řešíte, budete taky zabíjet ta zvířata z toho vašeho stáda a budete je přinášet jako oběti. Ale Pán Bůh jde ještě dál a Pán Bůh pozve k tomu, kdy on se rozhodne, že zabije člověka, tak pozve k tomuto aktu i člověka. A zase to je naprosto záměrné drama. Jistě Pán Bůh to mohl tak udělat, že na ty předpotopní lidi mohl poslat nějakou epidemii, že nějaký mor a vlastně ti lidé by pomaličku jeden po druhým, že všichni by jaksi umřeli a zůstala by jenom Noémova rodina. Ale Pán Bůh se zase rozhodne pro drama. Řekne Noémovi, Noé, postav si, že koráb, postav archu, protože já zničím člověka, zničím vlastně i všechno živé, co tady je, a dokonce mu řekne, já zničím i tu zemi, na které jste. Dokážete se do toho vžít? Co asi musel prožívat Noé? Pro mě nejsilnější je to, jak strašně silné emoce museli probíhat v té Noémově rodině, když oni vešli do té archy a teď Pán Bůh ty dveře zavřel. Říkal jsem si, proč to nebylo tak, že když do té Noémovy archy vcházeli i s těmi zvířaty, že už začínaly první kapky padat na zem a tak rychle, aby ještě nezmokli, že tam Noé a jeho rodina tak vběhli do korábu a Pán Bůh zabochl dveře. Tak jo, a teď to uschne na vás. Proč to Pán Bůh udělá tak, že oni vejdou do korábu, zavře dveře a 7 dní se neděje nic? Dokážete si představit ty pocity, ty emoce? Proč to tak Pán Bůh dělá? Pán Bůh výrazně pracuje s emocemi. Pán Bůh někdy napíná naši psychiku. To proto, protože má určitý záměr. Ano, Pán Bůh ještě 7 dní se nechá bavit na účet Noéma a jeho rodiny, ty ostatní lidi. Ale po 7 dnech, když začíná pršet, zase jaké emoce prožívají Noé. Když možná lidi, že bouchají a volají, Noé, my jsme si to rozmysleli, máš tam ještě místo, pust nás, zachraň nás. A Noé vlastně nemůže těm lidem nějakým způsobem pomoci. Protože když Pán Bůh zavře dveře, nevím, jestli jste někde nad tím přemýšleli, jak, co asi musel ten Noé prožívat, když vlastně věděl, že venku umírají všichni. I ty malé děti, nevinné děti, nevinná zvířata, celá příroda totálně zničena. Není to tak dávno, kdy se mi stala nehoda, prostě zajel jsem kočku. Samozřejmě mně se nic nestalo, kočka je malý zvíře, nestalo se nic ani autu. Ale byl jsem překvapen, že vlastně až do večera jsem měl z toho šíleně nepříjemný pocit. Že jsem se toho jaksi nemohl zbavit. Že pod mými vlastními koly vlastně skončil život nějaké kočky, někoho. Tak jsem se vždycky jenom utěšoval, když to bylo hodně nepříjemné. Říkal jsem, no buď rád, že to nebyl člověk, že to by bylo mnohem horší. Ale Pán Bůh v dějinách naší hříšné země jde ještě dál, aby působil na lidské smysly a na naše emoce. Pán Bůh se rozhodl, že nejenom, že zabije zvířata a lidi se na to mají koukat, nejenom, že zabije dokonce lidi a ty, Noé, budeš vlastně u toho, ty si to prožiješ se vším všudy, ale Pán Bůh jde ještě dál a řekne, a teď vy, můj lidé, vy teď budete vykonávat ten rozsudek. Vy zabijete toho člověka, který je hříšník. No Pán Bůh je, no rozumíte mu? A to neřekne, jo, budete mít kata, že jeden člověk to zvládne a ten bude ty lidi popravovat. Ne, ale Pán Bůh řekne, vy to uděláte kolektivně. Všichni si vezmete kameny a budete toho člověka kamenovat. Tak dlouho budete házet tím kamením, až ho umlátíte. Proč to Pán Bůh dělá? A už vůbec si nedou představit, jaké pocity museli mít Izraelci, když Pán Bůh jim řekl, tak a vezmete si meče a vyvraždíte všechno živé, co je v Jerichu, protože to město je klaté. Já vím, my když mluvíme o Jerichu, tak mluvíme o Rachabě, že to nevěstka, to radši bychom vypustili, že? Že potom mluvíme o tom, těm dětem to líčíme, jak v tichu, že ani slovíčko, v tichu obcházeli Jericho. Po 7 dní jenom ti kněží troubili na trouby. A potom ten poslední den 7krát obešli a pak začali křičet. A začali křičet, tak zdi Jericha padly. Že? A tečka. A už se nechceme zabývat, co bylo potom. Že vlastně, když ty zdi padly, tak všichni muži měli vzít ty svoje meče a vyvraždit úplně všechny. Dokážete se vžít do toho, co asi tak ti lidé prožívali? Když museli zabít i to dítě, které se tam krčí někde v rohu a volá, ne, 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 mami, mami. Jo, myslíte si, že ti Izraelci, když bylo potom Jerichu, když padlo Jericho, tak že přišli dom a zaspívali si Haleluja, budiš chválen, Haleluja, Amen. Jo, anebo že začali zpívat, a ne, ještě si dejme, Boží láska je jako slunce, ta je vždycky všude přítomná. Já nevím, já jsem se zkusil do toho vžít, jaké noční můry bych měl já, kdyby Pán Bůh mi řekl tak a teď půjdeš a zabiješ úplně všechny. Jak ty děti, tak už i ty starce. Moji milí, to, když my prožíváme emoce u našich písní, nebo když prožíváme emoce u Večeře Páně, to je skoro nic proti tomu, co museli prožívat Adam s Evou když na vlastní oči viděli, jak Pán Bůh kvůli tomu jejich hříchu zabíjí ta zvířátka, která měli tak rádi a o která pečovali. Nebo s tím, co prožíval Noe, když věděl, že všechny ostatní, že kromě těch vodních živočichů, umírá. Myslím, že to je taky nic ve srovnání s Abrahamem. Že toho dokonce Ježíš vzpomíná, říká, Abraham to viděl. Abraham viděl můj den. Ale co musel prožívat ty 3 dny, když jde nahoru Moria? Jaké emoce, jak silně Pán Bůh na něho působí, když ho nechá dokonce zvednout ruku s tím nožem, aby svého syna zabil. Toto jsou nepředstavitelné věci. A já mám za to, že to je také vůbec nic, to, co prožíváme u večeře Páně, ve srovnání s tím, co museli učedníci prožívat, když to vidí, co tomu našemu Pánovi udělali, jak ho mučí. Vidí ta rozbitá záda od ubičování, vidí, jak mu narazili na hlavu trnovou korunu, jak ho pak přibíjejí na kříž. Přestože to nedokážeme pochopit, ani si to vlastně nepředstavit, tak Boží slovo říká, a když budete jíst ten chléb, a když budete z toho kalicha pít, tak vlastně zvěstujete smrt. Ano, celé křesťanství je o smrti. O smrti Ježíše Krista na kříži. A dokonce, já jsem to nedořekl, dokonce to Boží slovo říká, když tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Pavel počítá s tím, že smrt Pána Ježíše Krista bude ústředním tématem veškerého křesťanství až do toho druhého příchodu Ježíše Krista na této zemi. A někteří to rozvíjejí dál a říkají, že po celou věčnost se budeme obětí Ježíše Krista zabývat a nikdy to vlastně plně nepochopíme. Ano, už od prvního století to slovo o kříži, o smrti Ježíše Krista bylo bláznostvím, že napsal Pavel taky v tom listě stejném do Korintu. Když začíná psát, tak píše, to je pro lidi bláznovství. Nebo kříž je pohoršením. Ale Bůh věděl, co dělá, když nenechal Ježíše umřít někde v zahradě Getsemanské, ale když ho nechal přibít na kříž. Ano, pro lidi je to sice bláznoství a pohoršení, ale vy ten text znáte dál. Ale pro nás, kteří jdeme ke spáse, je to moc Boží. Moji milí, a o tom to je. Ježíš Kristus se snaží zapůsobit na naše smysly, zapůsobit na naše emoce, vložit do toho svoji moc, protože to je něco, co s námi může pohnout. Já si uvědomuji, že vždycky, když jsem silně emočně prožil oběť Ježíše Krista, tak mě to vedlo ke změně. Že vždycky začala působit Boží moc. Tak, já myslím, že už toho máte dost. Sice možná někteří by přivítali, kdybych teď tady pustil, že scény z filmu Utrpení. Někomu to třeba pomůže, ale ne. Já tohle nechci dělat, protože já si uvědomuji, že to, kdy vy tu oběť Ježíše Krista prožijete, vy, když najednou ty emoce ve vás začnou působit a vy víte, že se ve vašem životě něco musí změnit, protože je vám tak strašně líto, že Ježíš Kristus kvůli vám musel zemřít. Že to je možné jedině tím duchovním zrakem, jak jsme se taky bavili o těch duchovních smyslech. A to, abychom to prožili, to je možné jedině zase Duchu Svatému, ne nějakým scénám, nějakému obrazu. A protože Duch Svatý si taky používá hudbu, tak jsem si řekl, že bych vás chtěl pozvat k tomu, abychom si zaspívali 3 písně, které jsou vlastně o Ježíšově utrpení, o tom, co pro nás udělal. A moc bych si přál, aby vlastně Pán Bůh si i ty písně, které myslím, že všichni celkem známe, aby si Pán Bůh ty písně použil a aby během nich jaksi zapůsobil svým svatým duchem, aby nám otevřel oči, abychom uviděli to, co vlastně znamená oběť Ježíše Krista. Já bych se taky dovolil, že sundat to zahalení těch našich kalíchů, protože možná i ten věm vašich smyslů, kdy můžete vidět i ten kalich, ze kterého pak budeme pít, si všechno Pán Bůh může použít k tomu, abychom opravdu dnešní památku prožili, abychom zažili silné setkání s Pánem Bohem, silné emoce, aby nás Boží moc vedla ke změně našich životů.